Chapter 3. CZ Nicodemus Yelni Duchaza Honle Haba Ahundo. Itlogandane Pharisee Bal Dizalan. Liz Wifne Bat so Hotil Zalan. En Nicodemus Hayelni. En Alzis Et CZ. Ganinya ingeza yelni rabbi yakasta yelant ohandane enzan jan hawait enan tane ut en hapa ahundo et hawa su et oninzan tane hotel han yakasta zahainyan In liwe indo. Et si zi yelni. Suut ihanana nyatasni. Dane duchaza huzdlidi. Et deza yagasta lerwe an lian. Wati el. Et Nicodemus a yelni. Nzen asaba ilogandane. Tabeyo ana zalan. Endu chaza hule hwe dini. Kwal nat dalu ya chana uja. Inges du cha hule haito yelni. Et si zi a yelni. Suut ihanan a nyadasni. Dane tu inges ndoni be cha was glide. Et deza nzela dane, yagasta balerwe an line, et au da huya aito. Mbela dane, gawas lian, en dane che ando. Inges, mbela ndo nibe was lian, en ndo ni uje ando. Et nya dasni no di du chaza huhle haba ahundo. Khante etawa mba hocha jani. Niltzi nzo hakwa ni ninzante na dalzat. Niltzi di nzo et hunzi nzeste ha dilzat. Asen tse datil zatlan, au teuna zinzan. Et huazan a za dane, ndo nibe huazli yelni. Et Nicodemus a yelni, et nzen a huatat il. Et sizi a yelni, et nyan. Israel hoots a hind ne, wa bodil ehan in li, ing es nzen a njan teuna zinzan. Soot ehan an a njan nyatasni, tets o ninzan, ndet hawa yats altakan, ing es tsehan an a no tsatni, ndaila. An en I gan inges no ni au ne gani no pa atla le ito. Ndi yen gat nzotala ne wat enan et hawan no tasni et hunzi no pa atla le huto de nzen asaba ndo yak az Ne wat enan et hawan no dasni de. Et no pa atla ahot e. Au ilogenda ne ndo yak azwinyan hulo. Au ilogenza achahan ndas de yak azhainya. Enando yankata ne ye hanli. En ant ohia kazu ke yo huazai. Ata au tane lahut ihan tse hui Moses en agas elsi tape yatil tsiin le. Huazana za yinka tane ye tape hita tal tsi hapa ahundo. Etawa benela en gan opa asa hund ohan en ao da loti sa ilizule weni hatinal yakasta ndian kat danene baken sik et ao ilogan da ye en bagainilti benela en gan upa asa yent ohne au da loti sa ilizweni hatinal au dane bana hati yehweni ilo yakasta da ye ndi yan kaz yatil a en ga ndi yan gat wat ene tiyo aduji etweni ndi yan kaz yatil a Benela papa asa yendo ne au papa na tiste et benela au upa asa se yito ne ene ata papa na hista hue hindo au yakasta uye puzi au papa asa se yito etawa en anto behut eni hanli when di yank enya et huns in di yankat dane ne salkas yot e hainyan en di behut eni hanas hik e nsi njan Ne hat enan onas hun tse tse za hit el ethawa ethawala papa na hute benela hun tse te ne at en ne enen di behut eni hitza tatni ethawan di behut eni au hitzan Tuya aito. Dukala tangas ahat ennan. Tzet hahul tzit. Etwaja. Ethunzi mbela tzi anana. Iit ellan. En di behut eni. Tza tiyal. Etwela tzi ane te ho nozin. Nzotala ne at ennan. Yakasta en gaza eat en. John dane tu be as enan, sizi yapa watilti. Njan, oh tane was en, hakwel as sizi ingezaga hotel ehne, te judia yan gat ze hustil. Et yaga hotel ehne. Te et hadalzi inges dane tu bebal en. Ota John en cha keyo enan ha watnian keyo selam ha watnian. Weng go was ayan et dane tu be al en. Tabe et tu lai inka. Dane hits a lot of inges walo ne dane tu bepin la. Awas John, asahayas ay da etawa. John, yaga hotel ehne, liswifne, bal hawan stasyo ahatatni lizwifne pape atenko akwan a lana haldo ethawan ink es john higanindil ink es ayudal khat rabai ndan dane ilogan nga hotel ehan jordan ko nyaz e en gan dane papal yaish takin le a wet en dane tu be al en inges tiane hits a lotal hayelne et john apalne yakasta yagaunin ideza et hawa hunlias ut e aitu no nich o hun si la daja dasnien la euna zan si au kri enilo asto et hun si logan yet so hasal a an en asto et nduhundo we logan dane eke yagastan en at ian ando et uyatan yazi asyenan inges yagani yozilzai huela tabe yapa hundi et hawa no tasni si cha wasan a tabe cho hunasti on nas tabe cho hi dolti inges si hakwell I le spa ho dolti et wasan a hot e haba hund o dan yu ta ste hain yan en tia ne an do in ges dan yen ka ta hain yan en yen ka ta ne an li et hawan di yan kat hun li yi I za yra yal tak et dan ya ka ste hain yan en tia ne an do Inges ndetlat ndan wanal en. Inges watan zoan et ayune cha apalni. Et hunzi daja apalnien au igani lalchut. Bela yagani ilchut an daja nian en atni ndan yagasta eno ba ahla yendo. Ni dan en yakasta pasayal a an en inges ditat doni be ye ya dilpan etawa yakasta ogani za be yaltak yakasta en da ye yak en si etawa tia itsak kane hul enan et yagaunin ai Benela yakasta uye uba atla yendohne ilizweni be tsakhanai I hayat I inges benela uba atla le yedohne ene au hahu enaito yakasta ye papal hanilje I Ahul jizweni bag at ayitatil ni John.